Рута, глава 1. Во она време, кога владееа судиите, настана глад во земјата. Под јудиниот Витлеем, еден човек отиде со својата жена и со своите два сина да се насели во Моавските полиња. Тој човек се викаше Елимелех, жена му Ноемина, а двата негови сина Малон и Хелеон. Сите беа ефратци од јудиниот Витлеем. Стигнаа во Моавските полиња и тука се населија. Тогаш Елимелех, Ноеминиот маж, умре и таа остана сама со своите два сина. Тие се оженија со Моавки. Едната се викаше Орфа, а другата Рута. И таму живеа 10 години. Тогаш умреа Малон и Хелеон. И така Ноемина остана и без своите два сина, и без својот маж. Тогаш таа се крена со своите снаи да си отиде од Моавските полиња, зошто чу во Моавските полиња дека Бог го посетил својот народ и му дал леп. И така таа си отиде од местото каде живееше, а со неа и нејзините снаи. Тргнаа на пат за да се вратат во јудината земја. Тогаш Ноемина им рече на своите две снаи: «Вратете се секоја во домот на својата мајка. Господ нека ви биде милостив, како што бевте и вие кон покојниците и кон мене. Господ нека ви додели двете да најдете мир. Секоја во домот на својот маж». И ги полюби, а тие се расплакаа гласно. И рекоа: «Не, ние ќе дојдеме со тебе, при твојот народ». Но Ноемина им рече: «Вратете се назад, керки мои. Зошто бисте иделе со мене? Зар ке имам уште синови во својата утроба, кои би ви биле мажи? Вратете се назад, керки мои. Само одете, премногу сум стара, не сум за мажење. Па и кога би рекла: имам надеж да се омажам, уште нокеска и да родам синови, зар бисте могле да чекате да пораснат и зар бисте останале немажени заради нив? Не, керки мои, мојата тага би била поголема од вашата, зошто Господовата рака се крена на мене». Тие пак заридаа и Орфа ја полюби својата свекрва и се врати, а Рута остана со неа. Ноемина и рече: «Ете, гледаш, твојата јатрва се врати при својот народ и при својот Бог. Врати се и ти со својата јатрва». А Рута и одговори: «Не ме принудувај да те оставам и да си отидам од тебе, зошто каде ќе одиш ти, ќе одам и јас. Каде ќе живееш ти, ќе живеам и јас. Твојот народ ќе биде мој народ и твојот Бог мој Бог. Каде ќе умреш ти, ќе умрам и јас. Каде ќе те погребаат тебе, ќе ме погребаат и мене. Господ нека ми врати со секакво зло и со неволја, ако ме оддели нешто од тебе, освен смртта». Гледајќи дека цврсто наумила да оди со неа, прекрати да ја одвраќа. Така заедно одеа додека не дојдоа во Витлеем. А кога дојдоа во Витлеем, сиот град се возбуди заради нив. «Ма ова ли е Ноемина?» прашаа жените. А таа им одговараше: «Не викајте ме Ноемина, туку викајте ме Мара, зошто Седржителот ме исполни со горчина. Оттука заминав со полни раце, а сега Господ ме враќа со празни раце. Зошто ме викате Ноемина, кога Господ посведочи против мене и се мокниот ме завитка во тага?» Така се врати Ноемина со Моавката Рута со својата снаа од Моавските полиња. Стигнаа во Витлеем токму кога почна жетвата на јачмен. Глава 2. Ноемина имаше роднина по мажот, човек многу имотен од Елимелеховото семејство. Се викаше Вос. Тогаш Моавката Рута и рече на Ноемина: «Сакам да одам во полето за да доприбирам класови по оној кај кого ќе најдам милост. Таа и одговори: «Појди, керко моја». И отиде. Дојде во полето, па почна да доприбира за джетварите. А среќата ја доведе во полето, што му припаѓаше на воз. Одели Мелеховиот род. И ете, дојде воз од Витлеем. «Господ да е со вас», ги поздрави тој жетварите. А тие му одговорија: «Господ да те благослови». Воз му рече тогаш на момокот, што ги надгледуваше жетварите: «Чија е онаа млада жена?» А момокот, кој беше над жетварите, одговори: «Тоа е младата Моавка, што дојде придружувајки ја Ноемина од Моавските полиња». Прашаше: «Дали смеам да доприбирам и да собирам класје меѓу сноповите за джетварите?» И ете, дојде и остана до утрото се досега и само малку влезе во куќата. Тогаш воз и рече на Рута: «Чуј ме, керко моја, не оди да доприбираш кај друг, туку држи се покрај моите ниви и покрај моите трудбеници. Внимавај на која нива тие жнијат, па оди по нив». А им наредив на момчињата за да не те допира никој: «Кога ќе жедниш, оди при садовите и пи од тоа што моите слуги ќе налеат». Таа падна на своето лице, му се поклони до земјата и рече: «Со што придобив толкава милост во твоите очи, за да ми даваш внимание кога сум туѓинка?» Воз и одговори: «Чув што си направила се за својата свекрва по смртта на твојот маш, како си ги оставила твојот татко, твојата мајка и твојот роден крај, па си дошла во народ што до вчера и до завчера не го познаваше. Господ нека ти плати за се што си направила и нека ти додели полна награда Господ, Израелевиот Бог, кога си дошла за да се засолнеш под неговите крилја». Таа презеде: «Кога би можела секогаш да наоѓа милост во твоите очи, Господару, зошто ме утеши и проговори од срце на својата слугинка, иако не сум како некоја од твоите слугинки». Кога беше време за ручек, воз и рече: «Дојди ваму, јади од овој леп и топи го твојот залак во оцет». Таа седна покрај жетварите, а тој стави пред неа пржени зрна. Јадеше и се насити. И уште и остана. Таа нека доприбира и меѓу сноповите, а вие немојте да ја навредувате. Туку испуштајте класови и од своите ракатки. И оставајте ја нека собира и не и бранете. И така дособираше се до вечерта. Па тогаш го отчукаа она што го имаше доприбрано. Беше околу една ефа јачмен. Таа го зеде своето и дојде во градот, а свекрвата виде колку дособрала. Тогаш Рута извади и ѝ даде што ѝ остана откако се насити. Свекрвата ја праша: «Каде доприбираше денес? Каде работеше? Нека биде благословен оној кој погледна на тебе». Тогаш таа и раскажа на свекрвата кај кого работела и ѝ рече: «Човекот кај кого работев денес се вика воз». Тогаш Ноемина и рече на својата снаа: «Нека Господ го благослови оној кој не ги лиши од својата милост ни живите, ни мртвите». И Ноемина додаде: «Тој човек е од нашиот род, еден од нашите роднини». Моавката Рута раскажа натаму. Уште ми рече: «Држи се покрај моите работници, додека не ожнеат се мое». Тогаш Ноемина и рече на Рута, на својата снаа: «Добро е, керко моја. Оди по неговите трудбеници, за да не ти биде неприлика на некоја друга нива». И така се држеше покрај возовите работници и доприбираше, додека не ги ожнија и јачменот, и пченицата, и живееше кај својата свекрва. Глава 3. Тогаш Ноемина, нејзината свекрва, и рече: «Керко моја, да ти побарам мирно место каде би можела да бидеш среќна. гледаш, воз со чии трудбеници беше е наш роднина. Еве, тој ќе вее нокеска јачмен на гумното. Изми се и намачкај се. Облечи се убаво, па отиди на гумното. Не оставај да те препознае пред да се најаде и напие. Кога ќе легне, види го местото каде ќе легне, па кога ќе легне, отиди таму. Подкрени ја покривката од неговите нозе и легни таму. Тогаш тој ќе ти рече што треба да правиш. Таа и одговори: ќе направам се како што ми велиш. И слезе на гумното и направи се како што и повели свекрвата. А воз, откако јадеше и пиеше и така се развесели, отиде и легна покрај стогот. Таа пристапи полека, му ги откри нозете и легна. И околу полноќ човекот се тргна и се заврте и ете. Жена лежи до неговите нозе. Која си? Праша тој, а таа одговори: јас сум Рута, твојата слугинка. Расшири го скутот на твојата облека над твојата слугинка. Зошто си ми старател? Господ да те благослови, керко моја, рече. Ова твое добро дело што го направи сега е уште подобро од првото. Зошто не отиде да бараш млади луѓе, ни богати, ни бедни? И затоа, керко моја, не плаши се сега. Ке сторам се за тебе што ке побараш, зошто сите врати на мојот народ знаат дека си чесна жена. Да, навистина сум ти старател, но има уште поближен од мене. Остани нокеска. Ако утре тој, како старател, сака да те земе, добро, нека те земе. А ако не ќе, ке те земам јас. Жив Господ, спи до утрото. И таа спиеше покрај неговите нозе до утрото. Тој стана пред да може човек човека да препознае, зошто мислеше: не треба да знаат дека жена била на гумно. И рече: дај ја на метката што е на тебе и држи ја добро. Таа ја придржа, а тој и тури 6 мери јачмен. Па и ја подкрена. И таа отиде во градот. Кога стигна, свекрвата ја праша: што е со тебе, керко моја? А таа и раскажа се што сторил човекот за неа. И додаде: овие 6 мери јачмен ми ги даде велејки. Не смееш да се вратиш при свекрвата со празни раце. Таа и рече: биди спокојна, керко моја, додека не видиш што ќе биде, зошто тој нема да има спокојство додека не докрајчи се уште денес.
Рута, глава 4. Потоа воз излезе при градската врата и седна таму. И ете помина оној старател за кого зборуваше. И воз го повика: еј, дојди тука и седни. Тој дојде и седна. Тогаш воз зеде 10 луѓе од градските старешини и рече: поседнете тука. Потоа му рече на старателот: но Емина, која се врати од моавските полиња, сака да ја продаде онаа земја на нашиот брат Елимелех. Затоа одлучив да разговарам со тебе и да ти предложам да ја откупиш нивата пред овие кои седат тука и пред старешините на мојот народ. Ако имаш намера да ја откупиш, тогаш откупи ја. Ако немаш намера, кажи ми, да знам. Зошто пред тебе никој нема право на откуп? Јас сум по тебе. А оној рече: сакам, ќе ја откупам. Тогаш воз кажа: кога ќе ја купиш земјата од рацете на Ноемина, треба да ја земеш и моавката Рута, покојниковата сопруга, за да му го запазиш покојниковото име во наследство. Но роднината рече: е, тогаш не можам да бидам откупник, за да не го растурам своето наследство. Откупи ја ти, зошто јас не можам. А од старина беше обичај во Израел, за да се подкрепи полноважноста на откуп или на замена, човекот би собул една обувка и би му ја дал на другиот. Тоа беше сведоштво во Израел. И така и оној старател му рече на воз: «Откупи ти!» Па ја собу обувката и му ја даде. Тогаш воз им рече на старешините и на сиот народ: «Вие сте сведоци денес, дека откупувам од раката на Ноемина се она што беше Елимелехово, се што беше Хелеоново и Малоново. Покрај тоа ја земам за жена Моавката Рута, Малоновата жена, за да биде запазено покойниковото име во наследство и за да не биде збришано неговото име меѓу неговите браќа и за да не исчезне од вратите и неговиот роден крај. Вие сте денес сведоци за тоа». Сиот народ, што се наоѓаше при градската врата и старешините, рекоа: «Сведоци сме. Господ да даде жената која влегува во твојот дом да биде како Рахила и Лија, кои двете го издигнаа Израелевиот дом. Збогати се во Ефрат, а прослави се во Витлеем. Твојот дом нека биде по потомство што ќе ти го даде Господ од оваа млада жена, како домот на Фарес, кого Тамара му го роди на Јуда». Така воз ја зеде Рута и таа му стана негова жена. Влезе при неа и Господ ѝ даде да заноси и роди син. Тогаш жените ѝ рекоа на Ноемина: «Благословен да биде Господ, кој денес не те остави без наследник, и да го прослави неговото име во Израел. Тој ќе биде твоја утеха и подкрепа во твојата старост, зошто го роди твојата снаа, која те љуби и која ти вреди повеќе од 7 синови». Ноемина го зеде детенцето, го стави на своето крило и му беше воспитачка. Соседите му дадоа име, говорејки: «И се роди син на Ноемина!» И го нарекоа Овид. Тој е татко на Есей, Давидовиот татко. А ова е Фаресовото родословие. Фарес имаше син Есром, Есром син Арам, Арам син Аминадав, Аминадав син Насон, Насон син Салмон, Салмон син Воз, Воз син Овид, Овид син Есей, а Есей син Давид.